እዚ በሐጥር ማዕበል 10:00 25 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመሆን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከ4:40 ፍርቃን ወይ ከአኸብ 10:10 ፍርቃን ከዋሽንግተን ዲሲ ዝመሐላለፍ ድምጽ አሜሪካ እዩ። እዚ አፍሊያት ጉዳታ ተክሮ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበትዩም ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 25 መጋቢት 2023 ወይ ከዓ 16 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ክሳስ ጻመ መደብና ምሳና ክጸንሑና ሓደምኩ መደባት ብምልላይ ምሳኻትኩም ዘምሲ ምን ያፈወርቀ ንልዕልሕሊ ተዓመት ዝጸንሐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ በቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዘተኸተመ ስምምዕ ጣጣው ድሕሪ ምባሉ ብመሰረት እቲ ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ትግራይ ፕረዚደንት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተመሪጹሎም። ኣቲ ጌታቸው ረዳ ፕረዚደንት ኮይኖም ምምራፆም ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዝነበር ትግራዋይ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ዝፈጠሮ ስምዒት እንታይ ይመስል? ሳራ ፍስሃየ ብቐረባ ብዛዕባ ፖለቲካ ትግራይ ዝትንትኑን ዝፅሑፉን ክልተ ኣጋይሻ ኣዘራሪባ ኣላ። ኣፍቶም በርሀ ካብ መርበባት ማሕበራዊ ሚድያ ንፖለቲካ ትግራይ ብምክትታልን ትንታነ ብምሃብን ዝነጥፍ ከምኡውን ተክላይ ገብረ ስላሴ ኣብ መርበባት ማሕበራዊ ሚድያ ንፖለቲካ ትግራይ ዝከታተልን ኣብታኢ ሚድያ ትግሃትን እዩ ሓቢርናን ባር ንከታተሎ።
ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ስዒቡ ዝመፀ እዚ መምራት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዋላ እኳ ግዜ ወሲዱ ተተኸፈተ ኣብ መወዳእታ ግን ተመሪፁሎ ንጌታቸው ረዳ ድማ ፕሬዚዳንት ገይሩ ፀሪሕዎም ኣሎ። ከመይ ረኺብኩምዎ? ተፀቢኹምዎ ደ ነርኩም? ብሃፍቶም ትጀመር።
ኣነ ኣክቹዋሊ ኣብ መቐለ እውን ስለዘለኹ ነዚ ከይዲ ምጥያስ ግዜያዊ ምምሕዳር ብቀረባ እውን ይከታተሉ ስለዝነበርኩ ሓደሓደ ግዜ እውን ሓበሬታታት ይረክብን ይክብን ስለዝነበርኩ ብርግጽ ግዜ እንዳኸደ ንስኸደ ዕጥሪ እየ ጌታቸው ኤክስፔክት እንዳገበርክዎ ነተ ኣብ መጀመርያታት ብዙሕ ኤክስፔክት ገበርክዎን ሞር ኣብቲ ዝነበረ ኮሚቴ እንዳረከብና ዝስኸትና ትኸይዲ ብቐረባ እናተኸታተልኩም ስከልኩም ብፍላይ ድሕርቲ ኮንፈረንስ ዳርጋ ርግፀኛ ምዃን ዝከኣለሉ ብርኪ ይበፅሐ ካብኡ ንድሓር ካልእ ሰብ እውን ዳርጋ ዘይተሓስበሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ካብ መጀመርያ እውን ኣብቲ ዝደራደር ጉጅለ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ናይ ቪቶርያ ቲም እውን ነይሩ፣ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ናይሮቢ እውን ነይሩ፣ ድሕሪ ናይ ሃላላ ኬላ እውን ነይሩ፣ ድሕሪኡ ኣብቲ ኮንፈረንስ እውን ዝነበሩ ተሳትፎ ብቐረባ ምስራሕኩ ከይዱ ከይዱ ንሱ ክኾን ይኽእል እዩ ዝሓስበ ስለዝነበርኩ ብዙሕ ኣብቲ ኣጋም ወዳእታ ብፍላይ ብዙሕ ኣይገረመን።
ተኽላይ ናዋኻ ክሓልፍ
ከምቲ ሃብቶም ዘሎ እዩ ኣነ እውን ተፀቢየ እየ ዝነበርኩ ጉዳይ እዩ። ግን ሓደ ከም ተወሳኺ እንታይ እየ ዝብል ኣብታ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ተኻሊእ ነገራት ሓደኛ ሓንቲ ታያት ብል እቲ ናይ ህወሓት መንግስቲ እኳ ይብልዎን ህወሓት እዮም ዝልወሳቶም ኣብቲ ውዕሊ ንሱን እቲ ናይ ኣብይ መንግስትን ተማኺሮም ግዜያዊ መንግስቲ የጣይሱ ንዝተወሰነ ግዜ ዝፀንሕ ካብኡ ድሓር ከዓ ኩነታት ምስ ተማዕራርየ መረፃ ይግበር ሞ ድሓር ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ መንግስቲ የጣይሹ እዩ ትውዕሊ ማለት እዩ። እዚ ንዓና ንደገ ዝተገለፀ እዩ እምበር ብውሽጢ ተስማምዕዎ ነገር ከምዘሎ ከዓ ትዕዘበ እየ ተስውቂ ብደንብ ንድሕረንብክዮ ትሰነድ ንሕወሓት ይኹን ንኣብይ ንደገ ንድሕር ወፂሱ ዝኩርኩሖም ነገር ስለዝኮነ ብውሽጢ ትረፍሰካለ ነገር ከምዘለዎ ትርኢ ኢ ኣብቲ ብውሽጢ ዝተረፈ ነገር ከዓ መን እዮም ኢድኦም ዘእትዉ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ድዩ ናይ ካልኦት እውን ከም ዘለዉ ትዕዘበ ኢኸ። ስለዚ ከመይ ዓይነት መንግስቲ እዮም መቐለ ፈጣዩሽ ዝንሱ ብዙሕ ንምግማቱ ዘፅግም ነገር ነይሩ። እዚ ኣነ ተፀቢየ ዝበርኩታ እዩ እቶም ናይ ትግራይ ናይ ህወሓት ምስቶም ናይ ትግራይ ናይ ተቃወምቲ ውድባት ምስ ካሊእ ኩሉ ብሓደ ኮይኖም ተማኺሮም ኣብ ደገ ብግልፂ ብዝረአ ድሓር ምስ ተፃይሾም ምስ ናይ ኣብይ መንግስቲ ክርክር ድዩ ወይ ዝኮነ ነገር ገይሮም ቀየስ ዝብል ግምት ነርና መጀመርያ። ድሓር ግን ግዜና ካደክ ብዝኸደ ቁፅሪ እንታይ መልክዕ ንሓዘ ከይዱ ትከይዲ ውሽጢ ዝስራሕ ነገር እንበር ናብ ደገ ዝወፅእ ነገር ከም ዘይኮነ ውሽጢ ውሽጢ ዝስራሕ ነገር ከዓ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሓሳብ ከም ዘለዎም ናይ ኣብዪ መንግስቲ እውን ሓሳብ ከም ዘለዎ ስለዚ ብኡ መሰርሕ ብኡ ብትኸይድ ንሱ ከም ዝተወድአ ኢና ተዓዚና ዘለና እዚ ንሰይ ተፀብህዎ ነር ሓቂ ንምዝራብ ብስሩን ከምቲ ስኩል ዝበል ከፍ ትመእተወ ፊ ዳርጋ ዘይተለመደ ዓይነት ሰብ ክመርፁ እውን ኣይተፀብኹን ነረ ዘይተለመደ ማለት ምስ ዝበል ከም ስቃል ስለተተሓዘ ገለመለ ግን ሕዚ ጌታቸው ተመሪፁ ዘሎ ምክንያት እቶም ሕወሓት ሓድሽ ዓይነት ሰብ ከምፅኡ ስለዝደለዩ ድዮም ወይ በቲ ዝበልክዎ ምክንያት ካልኦት ሰባት ኢዶም ስለዘእተዉ እሳቶም ከምኡ ዓይነት ስለዝደለዩ እዮም እዚ ግዜ ሂነ ንሪኦ ጉዳይ እዩ ያው ሓድሽ ሰብ ክምረፅ ከም ዝኽእል ተፀበየ ዝነበርኩ እዩ መንገዱ ግን ንእሽተይ ፍልይ ኢልኒ
ብፍላይ ኣብ ከተማ ዘሎ ዋላ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ ከመይ ረኺብዎ ከመይ ተቐቢልዎ
ኣብዚ ልኡ ዳርጋ ብፅቡቅ ተቐቢልዎ ክበሃል ይኽእል እዩ ኣብሶሉት ማጆሪቲ ክነብሎ ንኽእል ኢና እስካዕ ሕዚ ኣነ ብተቃውሞ ዝመፀኒ ሰብ የለን ዳርጋ ኣብዚ ልኡ እንታይ እዩ ግዜ ንሃቦ ንርኣዮ ዕድል ንሃቦ ዝብል ብዙሕ እዩ ኣምሪሩ ዝድግፍ ናቱ ምምፃእ ብጣዕሚ ኣምሪሩ ዝድግፍ እውን ኣሎ እዩ ዝቃወሙ ግን ብዕሊ ኖ ዝወዲ ዝኾነ የብሉን ዘን ብዕሊ የለን ማለት ብውሽጢ ወይ ዓርሱ ከይፍለጠ ከምኡ ዝቃወም ናይ ቢ ክህል ይኸውን ግን ብዕሊ ወፅ ጌታቸው ናዚ ግዜ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ምዃኑ ዝተቃወመ ስካዕ ሕዚ ቦልድ ዝኮነ ሰብ ይረኣኹም ክተቕሶ ዝኽእል ሰብ ይረኹም
ብፍላይ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ትግራይ ተደጋጊሞም ዝለዓሉ ሕቶታት ነይሮም ብፍላይ ድሕሪ እቲ ለውጢ ከዓ ተጋዲዶም ዝለዓሉ ዝነበሩ ሕቶታት ለውጢ ናይ ምድላይ ካብ ሓደ ፓርቲ ወፃኢ ካልኦት ናይ ምርኣይ ድሌት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ ምስማዕ ድሌት ዝተፈላለዩ መገድታት ከርእዩ ኣካላት ናብ ኣመራርሓ ናይ ምምፃእ ድሌት እቲ ማሕበረሰብ ሓድሽናት ወለዶ ክርኢ ደሊ ነይሩ ናይ ጌታቸው ናብዚ ቦታ እዚ ምምፃእ ነቲ ዝነበረ ሓድሽ ትውልዲ ናይ ምድላይ ሕቶታት ክመልኦ ይኽእል እዩ ምባል ይከኣል
ናይ ጌታቸው ምምፃእ ጥራሕ ዘይኮነ ኣጠቃላሊ እዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣፍኮርስ ኢትስ ቱ ኤርሊ ለውጢ ካብ ምቕማጥ ግን በቲ ብደገ ወይ ብፕሪቶርያ ጥራሕ ዝተፈጠረ መባል ኣይከኣለን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ለውጢ ድሌት ከም ዝነበረ ግልፂ እዩ ንዝሓለፉ ዓሰርተታት ዓመታት ከቢድ ዝኾኑ ናይ ስርዓት ፀገማት ነይሮም እዮም ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ እናተጋድዱ መፅኦም ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመታት ከዓ ሞር ከቢዶም ክንብሎም ንኽእል ኢና ኣብ ልዕሊኡ እቲ ኩናት ተደሪቡ ናይቲ ኩናት ከይዲ ዝፈጠሮ ናይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ፀገም እውን ኩሉ ተደማሚሩ ዳርጋት ናይ ለውጢ ድሌት ኣብ ሕድሕድ ቦታ ነይሩ ኣብ ሕድሕድ ነሩ ስለዚ ናይ ጌታቸው ምምፃእ ኮነ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ኣሎ ክንብሎ ንክእል ፖለቲካዊ ለውጢ ፕሪቶርያ ሓደ ሳይድ እዩ ግን ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኮነ ናይ ውሽጢ ድሌት ብፍላይ ኣብ መንኣሰይ እና ኣብ ዝተምሃሩ ኣካላት ነይሩ እዩ እዚ ሓደ ንሓዞ ናይቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ምፍጣር ሲቪክ ሶሳይቲታት ምፍጣር ኣብዚ ሓሰብ ስምዒቱ ኣንገሩ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገልፅ ምጅማር ውፅእ ውፅእ ዝብላ ናይ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ናይ ፕሮቴስት ምልክታት ምርኣዩ እዚ ኩሉ ናይ ለውጢ ድሌት ከም ዝነበረ ብጣዕሚ ብሰፊሐ ርኢ እዩ ድሕሪት ኣብ ትግራይ ዝተኣወዙ ኩናት ድሕሪቲ ኩናት እውን ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ምእታዊ መቐለ ድሕሪ 21 ሰነ እቲ መሪሕነት ብፍላይ እቲ መንግስቲ ተመሊሱ መንግስትነት ዝሓዘ መሪሕነት ነቲ ከይዲ ሲቪል ምምሕዳር ብኣግባቡ ክመርሖ ኣይከኣለን ኣብ ሕድሕድ ገዛ ሰብ ኣይተረኣዩ ነቲ ኩናት ብኣግባቡ ክመርሕዎ ኣይተረኣዩን ነቲ ሚሊተሪ ሊደርሽፕ ፖለቲካል ሊደርሽፕ ጎድልዎ ምባል ይከኣል እዩ ዓበይቲ ዝኮኑ ናይ ሎጂስቲክስ ዝተለመደ ፀገማት ነይሮም ኣብ ሕድሕድ ገዛ ብቀሊሉ ጥሜት መከራክዒ መሰሉ ዝኽእል ኣግባብ ብኣግባቡ ይከድዎን ከይዱ ዳርጋ ኣብ ጫፍ በፂሑ ነይሩ ክንብሎ ንክእል ኢና እቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ድሕሪ ፕሪቶርያ ግዜ ምምሕዳር ክጣይሽ እዩ ምስተባሃለ ሕድሕድ ሰብ ኣብኡ ለውጢ ክደሊ እዩ ጀሚሩ ابن زون عيدت ليوت ملعبي جن نبغى عليه حاوسو أوكي كبس هذي let's use this opportunity أتغري كابتن يا ردفر بوليتيكاوي بحالي نازح عشان so is this not going to happen هذي دوسوش نقدر expect يقدريو مشت متى حدش تزاوي president بتعم دوسوش نقدر expect يقدريو سلذي بوستان قدامه مخلات فلز مثلا I think دوسوش لو توه expect يقدريو عارف على الحزبون عبيد أبان نتكلم إليه حسن
سلذي ناجي تاترو منفى أنا ذخم اللي فيه خائلين
يس اوف كورس فأيه إذا حسن بقل لي حد حدث لي يكاتشو بعد لي يكون الناوز نفسي لي حسن يعني وي I think بزوك سريع فيديو بلي حسن ناوز نخم أتصر بفلايك فلايك عا أفتناي مورد أتات كذي عمي مفلا زي فرد مسكونة أفتوشتتي بوليتيكا ودب مالت عوشت حوحة وين ستاتس خوك أطلق زيادة بزيادة الحاجة versus لو حدش كيدي حدش صراحة حدش لو تيزو دلي إلو زحسن كيدو خيدو كنت تخلق جاتو أطلقها نفطوم نفطوم منغستن نفطوم ستيك هولدرس نفطوم مدرابة تنخيك كاونو عين دلن مجر سكاحز بزلن حواريتا في واحد في أروز نورا أكان تقدر نفكرك بشلو زي كعالئي لو كان مرات أفضل أفضل مرات أول كانت تقريبا أفضل شمونك بعثت شعاك بحانت جنسو سجيريو يتاتو بريزان تكون فيه سلامي against the establishment of TPLFU فعالي سوفنو اللي خلينا by the way مالك كابت السلامة كابت ودب زلامة السرع رحا وقتی بتعم زدم که دوست احتمال فروحات از آرمنی رو از بحال سکه حذف بنشان آتوم زودار رو عکر کافتم دوست احتمال آرو سرعت و تا کافت در احتمال کلمیو نور درکاریو صورت هایی که میل خلینا مسئول هایت گرو فعالی سویو نازل استاتس ماتیو سلیزی I think he has got a dream what has the link to us the link کم حاشیه زدن مگه سلیزی نویو نازل ماتیو سلذي زبونه بنفس الوقت نهاك اللي نخوني أما جمرة كطول يوم زق النجارات كل يوم يوم كفت بحر بوليتيكا بحالي كفت زين هنا ناي فتحي ناي ممحدار ناي لمعات ناي جل ناي كله تجمعات نخوض كسر خونيو سلذي بنفس الوقت ويرما كسر عندي زبون زق الجمل في إسكان نحكي اللي خوني كأول بريكم بعطوا دار أقام بنجام كذي
ازو تكتاتلو زلخم كا واشنطن دي سي زمحلالف دمص امريكا يوم نايلومي مدبنا اتجيتاچو ردا غزياو رئس ممحدار تگراي كوينو ممراصم ابتگارو زفطرو سمعيت زلو عدلاتن بدهوتاتن عملكيتو زكايت زلو زتايوم اغايشنا بوليتيكاو اكتيفيست تگراي هافتون برها كاب مقله ارتاي ميديا تگحات تخلاي گبرسلاسي خا كاب سويدن يوم صرف سايا زراريواتم ناوخ ملسكم
تخلاي بخامي تو ازي بفلاي باتي عبد الجزر لو محورسه تگراي ذس ابيوت سميتالو جيتاچو ناجيتاچو منبا نزه خملسله يخلي يلو يامن
هذه فناي ساره تاعي مثلا انا او تگراي زلو تگن بعينته نقول بمطنو طعم سفيهو هذا برات تفصيلهم كلنا بقطع الرينا تگامات لو نعمل تقرأي تعطي مفانا هذي لاي تقرأي سفح بوتا يتسال أمه اللاو أو تقرأي زلو سرحتني عدو موزي يكفر لمقانو لاي تقرأي بيت موتا تعطي مفانو فكتمنا زي لمقانو وزي يوم لاي فولت كالرأي بزي قدس حادثة بغض فازر يوم سجمات يوم قيسا تشوفون هزين زي يوم بغض تقفوت عمقا سلسدي زي سبيق دخوانا من قد خريقه كل سلسة بي مثلني عقمي زلووني مثلنا عن عقم سبدون كدرجة كم حسب ما درجة نتوضع متحاسة ومتجر زقولو حالي ما يكون تتحايل اللور تيت مني خلي لجريا هذا حرام يسمو له سنو بتوه مسار ثاو نتوض مثلاً على سارة زحالة فدار قاعد يسرع مدار بالي فين ثنائي حواحات من دستي نتاي بزول قمتي سر غيرو حاسس فيه بقى تودي تومتي حاسيو توديو ملص حاسيو ودي أمي توي بقى نحاسس بهذا لجريا كاوسي كام متقوى ولا ودي أنا تتحرك كاسي بدم بس لذي تقوى رنا بس لذي حسن أجر ردي كنا ኣብዚ ምስሊ ናይ ፅሒና ሓምዘለና ንርኢ ኣለና ኢና ያው እቲ ኩናትን ካልኦት ምክንያታትን ከም ዘለዉ ኮይኖም ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ናይቲ ውፅኢት እዩ ብደንቢ ስለዝሓስ ዝነበርና ብደንቢ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ዘይስራሕ ስለዝነበረ እዩ እዚ ፀገም እዚ ስለዘሎ ህዝቢ ትግራይ በቃ ለውጥና ደለየ ነይሩ ከምዝበል ኬስ ዝኸውን ለውጢ ክመፅ ኣለዎ ሕዚ እቲ ፀገም ዝመፀ ትግራይ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ለውጢ ተልክዮኒ ንሰብ ሕደግዮም ኖ ተተራ ሰብ ዋላ ናይ ፖለቲካ ሰብ ብዙሕ ግልፅነት የለን ክስካዕ ዝመፃናሉ ጉዕዞ ቀና ተህዚእ ኣቲንያ ዘለና ዳርጋ ዝሓተወ ክበሃል ዝኽእል ቦታ ፅሕና ስለዘሎ በቃ ለውጢ ምድላይ ኣሎ ጌታቸውን ኣምነት ለውጢ ከምፅ ይኽእል እዩ እናተሓትና መጀመርያ ክሓቶ እንታይ እዩ ዝናምት ጌታቸውን ቶም ክስካዕ ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ታይ ኣለዎም ኢለ ተሓተ ምን ኣብ መንጎ ደብረፅን ኣብ መንጎ ጌታቸውን ብዘይካቶም ናይ ውልቀ ሰባት ኣፈላላይ ጌታቸው ናይ ምዝራብ ክእለት ምህላው ምስ ሰባት ብደንብ ተሓቢርካ ናይ ምስራሕ እውን ይህልዎ ንሰብ እውን ተቃራረባ እዩ ዓለም እውን ይርዶ ቆልጢፉ ገለመለ ዝብሉ ናይ ውልቀ ፈላላይ ሓደቲ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ፈላላይ ግን እንታይ እዩ ተልክል ማን ሰብ ይፈልጦን ሓደ ምክንያት ከምኡ ዝኮነሉ እንታይ እዩ ከምዝበልኩቲ ክስካዕ ሓዚ ክልቲኦም ጌታቸው ይኹን ደብረፅን እንታይ ዝብል ብግምት የምፅር ነይሮም ሓሳብ ተወዲኡ እዩ ብዝብል ግምት የምፅር ነይሮም ካዚ ጌታቸው ተቐሚጡ ኣለፍታ ቅድሚት እተን ፈተናታት ይፈልጦ እዩ ሓድሽ መንገዲ ከርእየና ድዩ ሓቢርና ንሪኦ ጉዳይ ይኸውን
እዋምባር ሶሪ እንታይ እዩ ኣብዚ እንታይ ስትረስ ምግባር ክፈልየና እያ ጌታቸው ነዛ ግዜያዊት ምምሕዳር ንክመርሕ እዩ መፅኡ ዘሎ በቲ ውዕል መሰረት ወይ በታ ለማዓን ስርዕና ደጋቤ መሰረት ታይ እያ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ እምበር ያው ናይ መንግስትነት ስልጣን ኣይክህልዮን ስልጣሕላይ ዝብሎም ዝነበረ ንኣብነት ንብዙሕ ዓመታት እንዳተደራረቡ ዝመፁ ብጣዕሚ ከበድቲ ፀገማት ናይ ስርዓት ናይ ኣጠቃላሉ ናይ ሕጊ ገለ መብት ዘድልዮም ነገራት ስሩዕ ቤት ምክሪ ሃልይዎ ኣዋጃት ኣንፅዩ ሎንግተርም ዝኮነ መፍተሽታት ኣነ ስሩዕ ኣሰራርሓ ውን ኣይፈቅደሉን ኤክስፐርት እውን ክንገብር ኣለና ለ ይሓስብን ሕዚ ግን ሓደ ቲኩናት ዝፈጠሮ ኢሹን እዮም ግዛዕት መሬት ናይ ትግራይ ብናይ ወረት ሕልታት ተወሲዱ እዩ ናይ ደሞዝ እሽ ኣሎ ናይ ተፈናቀልቲ እሽ ኣሎ ናይ ሕብረተሰብ ናብራ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ እሹታት ኣሎ እዚኦም እዮም ኣይቲንቶም ፕራዮሪቲ ዝመስለኒ ኣብዚኦም ከዓ ኣይቲንቶም ናይ ጌታቸው ስኪላት ና ሓሶም ምክእል ኮሚኒኬት ምግባር ምስ ፌደራል ብጋቨርንመንት ኮንስቶም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣብ ትግራይ ምስሎ ናይ ምሁር ሓይሊ ገለመለ ተቀራሪብ ከናይ ምስራሕ ዓቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግምት እዩ እምበር ትብሎም ዝነበርካ ልክዕ እዩ እቶም ሎንግ ተርም ዝኮኑ ናይ ትግራይ ፀገማት ኣብዚ ግዜዊ ምምሕዳር ንብስሩ እውን ድሓር ክንኣቶ ንኮኑ ኢና እምበር እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ስእሉ ብምሕዳራዊ ስራሕቲ ናይ ኣድሚኒስትሬቲቭ ስራሕቲ ክሰርሕ እዩ ኤክስፔክት ዝግበር ዘሎ ይመስለኒ
እዚ መንግስቲ ከም መሰጋገር መንግስቲ እዩ ሽዱሽተ ወርሒ እዩ ምናልባት ክፀንሕ ዝኽእል እዩ ዝብል ምናልባት ግን ዋላ ካብኡን ላዕሊ ተኸደ እውን ብዘየገድስ ማዕሩክ ክንደይ ነውሒ ክፀንሑ ይኽእሉ ወይ ንክንደይ ግዜ ማፍቲ ስልጣን ክፀንሑ ይኽእሉ ናይ ካልኦት ዓድታት ተመክሮ እውን ንርኢና ወታደራዊ ሓይልታት ወሲዶም ኣንፈታት ሒዞም ናብቲ ስሩዕ ምሕደራ ዘሰጋግሩ ሰባት ኣለው ርኢና ኢና ብታሪክ ጌታቸው ህወሓት እዩ ዋላኳ ካብቲ ገድሊ ዝወለዱ ኣካል ተዘይኮነ ሓድሽተ ተካኣይ ወለዱ ህወሓት እዩ ፖሊስታት ህወሓት ይፈልጦም እዩ እዚ ድማ ምስ ፕሪቶርያ ተታሒዞም ሓድሽ መንግስቲ ፌደራል ተታሒዙ ዝመፁ ነገራት ኣለው ሓድሽቲ ማሕበረሰብ ከዓ ዘልዕሎም ለውጢ ዝደልየሎም ነገራት ኣለው ነፂኦም ኩላይ ኣማእኪሉ ፖሊስታት ህወሓት ወይ ኣካይዳ ህወሓት ኣብ ምቕያር ኣንፈት ክሕብር ይኽእል ዶ ተኽእሎ ከ ኣለው ዶ ኣብ ከለካብቶም መቐፃል ትኽእልካ
ፅቡቅ በታ ዝጀመርክያ ሞክበል ናይ ጌታቸው ዝመርሖ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ግዜዊ ምምሕዳር እንታይ እዩ ሕዚ ኣብኡ ከምዛ ዓንተ ዝበላ ብፕሪቶርያ መሰረት ቦስ ፓርቲስ ክልቲኦም ፓርቲስ ተረዳዲኦም ፖለቲካል ዲያሎግ ገይሮም ኦል ኢንክሉሲቭ ንኩሉ ዝሓቆፈ ግዜዊ ምምሕዳር የጣይሱ እያ ትብል ሕዚ ያው ብዙሕ ጉዕዞታት ነይሩ ካብ ዚ ናዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብዚ ብዙሕ ዲስክሽናት ከም ዝተካየደ ይፈልጠ ቶም ሸዓተ ነቲ ግዜዊ ምምሕዳር ከጣይሹ ዝተዋቀሙ ኮሚቴ ዘዳለዉ ኣኼባታት እውን ብተደጋጋሚ ተሳቲፈ እየ ከብኡ ዝወፁ ሰነዳት እውን ርዕዮ እየ በቲ ኣገባብ ንሱ ኣይኮነን መፅኡ ጌታቸው ናብ ዝብል መደምደምታ በፅሐ እየ ሕዚ ምክንያቱ ሎሞ ዓንቲ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝተፅሓፈ ደብዳቤ ንሪኦ ከለና ብናይ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዓንቀፅ 359 319 ሓሙሽተ ድሓቲ ዶክመንት ኣውሪደ እንዳንበብክዎ ነይረ እንታዩ አትፈልል ትክክለኛ ዝኾነ ክልላዊ ምህደራ ክጣሽ እንዲፈተዘይክኢሉ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃሓት እዩ ንስድስተ ወርሒ ጥራሕ ዝፀንሕ ግዜዊ ምምሕዳር የጣሽ ሞት ግዜዊ ምምሕዳር ያው ነንምሕዳር ስራሕቲ ብቻ ሰርሕ ቴክኒካል ስፒኪንግን ናይ ትፈልል ምፍርገት ቤት ምክሪ ይፈርስ ሎ ማለት እዩ ስለዚ ኦፍኮርስ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ዝፈረሰ ፕሪቶሪያ ኦረዲ እዚ ኣንደርስታንዳብለዩ ኩለና ያው ደማ ሓንቲ ክላዊ ስለዝኮነ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ኣብዚ ክነካይዶ ዝፀናሕና እዚ ኩሉ ምድላው ሰነዳት እዚ ኩሉ ኮንፈረንስ እዚ ኩሉ ኮሚቴ ዳርጋ ብዜሮ ተባዝሑ ይመስለኒ ብኣይ ሎም ዓንቲ ዝተፅሓፈት ደብዳቤ ቀዳሚ ሚኒስተር ኣብይ ንጌታቸው ሸይሞካ ኣለኹ ኢንፋክት ተሽሞዋል ዝብል ስለዚ ናይ ባዕልካ ካቢኔ ኣዋዒርካ ነቲ ክልል ንኩሉ ብዝሓቆፈት ፖለቲካዊ ሓይሎች ኣብኡ እዳ ቲቢኤቤ ሲቪል ሶሳይቲ ግዛዕቡ ኣይሓውስን ምንድሕር ብደንብ ሰሪሕሞ ማለት እዩ ስለዚ ተኣትኮም ዘላ ኣብ ኢድ ጌታቸው ይወድቕ ኣለዎ ማለት እዩ ምፅያሽ ካቢነ እዮ ሕዚ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ ክህልዎ በታ ዝወፀት ደብዳቤ ድሕር ኮይና እዩ ኤክስፔክት ዝግበር ካ ይመስለኒ ግን ኣነ ዳርጋ ኩሉ ስካዕ ሕዚ ኮይኑ ዘሎ ነገራት ብድርድር እዩ መፅ መጀመርያ ደብረፅዮን ክቅ ስለዝኽእል ዕድል ያው ብድርድር ሰሪፉ ድሕሪኡ ኣብ ጌታቸው መሲሎ ናይ ብሊንከን ምምፃእ ናይ ኣሜሪካን ሰርድ ፓርቲ ብዙሕ ነገራት ግምት ዕቲና እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዘን ቀፀልቲ ግዜታት ኣብ መንጎ ጌታቸውን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ብዝህሉ ድርድራት ኣብ ትግራይ ወይ ሓድሽ ኣዋጅ ሰነድ ነገር ሕዚ ኮሚቴ ዘዳልዎ ዝነበረ ሰነድ ፀዲቁ ጌታቸው ከመሓድረሉ ዝኽእል ዕድል ወይ ክፍጠር እዩ ወይ ድማ ንሕድሕድ ቢሮ ናብ ፌደራል መንግስቲ እናኸደ እዚኣኮ ኢደልካ እዚኣ ትፈቅ ከምኡ ክብለሉ ዝክእል ዕድል ብዙሕ ኣይመስለንን በፅስካ ሕዝቢ ብንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ብዓይነት መልክዕ ክህልዎ መን ክቆፃፀሮ መን ሌጅስሌቲቭ ፓወር ክህልዎ ኩሉ ግዜ ናብ ፌደራል ክሳይ ክኸድ ወይስ ከምን ጀነራል ፃካን ዘቕረቦ ሓሳባት ኣሎ ናይ ክልል ዝኾነ ካውንስል ነጣሽሞ ንዑኡ ተፀዋዕነት ንግበሮ ዝብል ኣብ ሰነድ ሰፊሩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ኮንፈረንስ ዝቐረበ መጣሽ ሰነድ ዝበሃል ኢንፋክት ኣብኡ ናይ ካቢኔ ኣባላት መነመን ምዃኖም መነመን ቫይስ ከም ዝኾኑ ኩሉ ይጠቅስ እዩ ግን ሕዚ ካብ ደብዳቤ ግን በዛ ዝረኣናያ ኣነ ስካዕ ዘሎኒ ሓበሬታ ጌታቸው ግዜዊ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ከም ዝኾነ ንሱ ኤቭሪቲንግ ባዕሉ ኦል ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ምሕደራ ንኽከታተልን ንኽተግብርን ከም ተሾመ ኣትገልፅ ስለዚ እታ ግዜዊ ምምሕዳር በዚ ኣሞ ንርኣያ እቶም ዓበይቲ ሕቶታት ክምልስ እዩ ዝብል እምነት የብለን ካብዘን ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ዳዚ ብናሕደ ግምት ግዜዊ ምምሕዳር ስካዕ ቅፃል መረፃ ብድርድር ክቕፅል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስካዕ ኢትዮጵያ ቅፃል መረፃ ተካይድ ንዝቕፅል ክልተ ስካዕ ሰለስተ ዓመታት ክቕፅል እዩ ኣብዘን ግዜ እዚአን ተራ ኣብዚ ክልተ ዓመት ዝተሰርናዮ ምምሕዳራዊ ስራሕቲ እምበር ዓበይቲ ስራሕቲ ወይ ስኢሉ እቶም ዳቶባቶት ዝመፁ ናይ ዴሞክራታይዜሽን ናይ ገለ ናይ ገለ ስራሕቲ ክፈትሕ እዩ ዝብል ሓሳብ የብለይን ሓንቲ ነገር ግን እንታይ ግን ይሓስብ ዝኾነ ይኹን ናይ ለውጢ ሓይሊ ግድን ካብ ደገ ክመፅእ እዩ ኢላ ኣይሓስብን ጌታቸው ብባክግራውንድ እውን ብኣነታት እውን ኣብተን ዝነበራ ግዜያት ብዘንፀባረቐ ነገራት እውን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ሰዓት ናብዛ ፕሬዚደንሲ ንምምፃእ ኣብ ዝነበረ ኩነታት እውን ክዕዘቦ ከለኹ ነቲ ዝነበረ ኣብቲ ፒኤልኤ ስለዝነበረ ኣብ ትግራይ ሎንግ ተርም ዝኮነ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን ኢልካ ምድምዳን ኣይከኣልን ኢላ ይሓስብ ኣብ ውሽጡ ዝፀንሐ ቤዚክ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኣብ ትግራይ ሎንግ ተርም ናይ ፖለቲካ ለውጢ ንክፍጠር ክገብር ክኽእል ይኽእል እዩ ዛስዋዕ ካብ ቤነፊት ኦፍ ዳውት ንሕቦ ቢዮንድ ኢንተሪም ኣድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ ከም ስታይ ክእምት ይኽእል እየ ኣብዘን ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ግዜ ግን ካብቲ ሩቲን ዝኾነ ናብራና ናብ ምውር ናይ ምምላስ ከይዲ ካብኡ ንላዕሊ ኤክስፔክት ኣይገብርን
ተክላ ዝትውስኮለካ
እዚ ከምቲ ሃፍቶም ዘለና ከምቲ መብዛሕትና እውን ንዕዘቦ ጌታቸው ብዙሕ ነገር ክልውጥ ዝደሊ ሰብ ምኳኑ ምንም ናብ ጥርጥር ዝኣት ነገር ኣይኮነን ግን ከምቲ ሃፍቶም ዝበሎ ብብዙሕ ነገር ዝተሓፀረ ሰብ እዩ ግን እዚ ማለት ብዙሓት ስኢሎም ብቀሊሉ ክግበሩ ዝኽእል ነገራት ኣለው ኣብ ትግራይ ተገይሮም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ትግራይ ኩሉ ነገር ብብዙሕ ነገር ዘመሓይሽዎ ንኣብነት ዝኾነ ውሳነ ትውሰን ከሎ ዝኾነ ምክሪ ትግበር ከሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ክርክራት ትግበር ከሎ እቶም ናይ ተቃወምቲ ውድባት ብቐንዕና ክሕወሱ ምግባር ስልካኒ ንሚድያ ወይ ከዓ ንክረአዩ ወይ ከዓ ንስእነት ኣይኮነሲ ብደንቢ ማለት እዩ ሓሳብኩም ፅኢኹም እዮም እዚኦም ደቂ ትግራይ እዮም ናይ ትግራይ ነገር የግድሶም ይፈልቲ ዝኣይ ዝግድሰኒ ኢልካ ብቐንዕና ናብቲ ፖለቲካ ከኣቱ ምግባር ዚሀዚ ብብዙሕ መልክዑ ንትናይ ትግራይ ፖለቲካ ይዕው እዮም ጌታቸው ውን ብቀሊል ኩም
ከምኡ ዓይነት መስርሓት ከተኣታቱ እዩ እቲ ዝነበረ ሰለምዲ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ክቕይር እዩ ዝብል እምነት ዘለካ
ኣለኒ ምክንያቱ ኣለኒ ምክንያቱ ንምንታይ መስለኪ ሳራ ሓደ ሓደ ናይ ህወሓት ሰባት ምስ ተቃወምቲ ምስራሕ ብዙሕ ዘይምቸም ዝነበረ ምክንያት እዩ ናይ ኣንነት ባህሪ ኣለዎም ሓደ ካልኣይ በቃ ንሕና ኢና ንፈልጥ መድዮም ታይ ይፈልጡ ዝብል ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዝሓሸ ሰብ ንኣብነት ብደንብ ዝተምሃረ ሰብ እንድሕርና ጎኖም ቀሪቡ ናይ ምስጋእ ወይከዓ ናይ ምፍራሕ ባህልታት እውን ኣሎም ጌታቸው እዞም ነገራት እዚኦም ይውሉ ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ዘይውሉ ሰብ ከዓ ምስ ካብኡ ዝሓሹ ሰባት ዋላ ንምስራሕ ኣይፈርሕን ስለዚ ብዙኦም ምክንያት እዚኦም ኣነ ጌታቸው ክሰርሕ ድሌት ክህልዎ እዩ ክሰርሕ ኢለወን ይግምት ግን እዚ ማለት ጌታቸው ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ናይ ህወሓት ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጌታቸው ዘክሕቅ እዮም ማለት ኣይኮነን ኣለዉ እዮም ትምሓወ ክቋፀርዎ እዮም ብታሕቲ ህወሓት ብላዕሊ ኣብዪ ኮይኖም ሒዞም እዮም እኒሄው ብጣዕሚ መፀገሚ ንምግማት ክገብሮም ዝኽእል ነገራት ታእዮም ክገብሮም ዘይኽእል ነገራት ታእዮም ዝንምርኣይ ናናሽ ንእሽተይ ግዜኦም ከድልየና ይኮን ኢለ ይግምት ጌታቸው ውን
ብቀሊልኩምኡ ምስ ናይ ጌታቸው ካራክተር ከምኡ ዓይነት መስርሓት ከተኣታቱ እዩ እቲ ዝነበረ ሰለምዲ ናይ ህወሓት ኣሰራርሓ ክቕይር እዩ ዝብል እምነት ዘለካ
ኣለኒ ምክንያቱ ኣለኒ ምክንያቱ ንምንታይ መስለኪ ሳራ ሓደ ሓደ ናይ ህወሓት ሰባት ምስ ተቃወምቲ ምስራሕ ብዙሕ ዘይምቸም ዝነበረ ምክንያት እዩ ናይ ኣንነት ባህሪ ኣለዎም ሓደ ካልኣይ በቃ ንሕና ኢና ንፈልጥ መድዮም ታይ ይፈልጡ ዝብል ኣሎ ሳልሳይ ከዓ ዝሓሸ ሰብ ንኣብነት ብደንብ ዝተምሃረ ሰብ እንድሕርና ጎኖም ቀሪቡ ናይ ምስጋእ ወይከዓ ናይ ምፍራሕ ባህልታት እውን ኣሎም ጌታቸው እዞም ነገራት እዚኦም ይውሉን ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ዘይውሉ ሰብ ከዓ ምስ ካብኡ ዝሓሹ ሰባት ዋላ ንምስራሕ ኣይፈርሕን ስለዚ ብዙኦም ምክንያት እዚኦም ኣነ ጌታቸው ክሰርሕ ድሌት ክህልዎ እዩ ክሰርሕ ኢለወን ይግምት ግን እዚ ማለት ጌታቸው ሓደ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም ናይ ህወሓት ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጌታቸው ዘክሕቅ እዮም ማለት ኣይኮነን ኣለዉ እዮም ትምሓወ ክቋፀርዎ እዮም ብታሕቲ ህወሓት ብላዕሊ ኣብዪ ኮይኖም ሒዞም እዮም እኒሄው ብጣዕሚ መፀገሚ ንምግማት ክገብሮም ዝኽእል ነገራት ታእዮም ክገብሮም ዘይኽእል ነገራት ታእዮም ዝንምርኣይ ናናሽ ንእሽተይ ግዜኦም ከድልየና ይኮን ኢለ ይግምት
ኣብ ኣንስተይ ኣነ ክበለልካ ሓደ ሓደ ግዜ ሓዱሽ መሪሕነት ክመፅእ ከለዎ ሴናርዮ ካፍር መስለኒ ማለት ከይዱ ከይዱ ፖስብሊ ወይ ናብዚ ወይ ናብዚ ወይ ናብዚ ካ ተቐምጥ ሕዚ ሓንቲት ሎማ ዓንቲ እዳም ፅቡቅ ስታይንዳር ኣኽዋ ነራ እቲ ነባር ናይ ህወሓት ካልቸር ወይ ናይ ህወሓት ባህሊ ክቐፅሉ እየ እንድሕርተሉ ጌታቸው በዕሉ ነዊሕ ግዜ ናይ ምኻድ ዕድሉ ዳርጋ ዕፁ እዩ ምክንያቱ እቲ ለውጥ ንብሎ ዘለና እቲ ነባር ናይ ህወሓት ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ናብ ለውጢ ክንከት ዝገብረና ዘለና ኣብነት ብጣዕሚ ብኔትወርክ ዝተወጃጀለ መሪሕነት ብቐጥታ ካብ ፖለቲካዊ ውዳበ ነቲ መንግስታዊ ማሓወር ክትቆፃፀር ምድላይ ሕድሕድ ዝስዮም ሰብ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ተወዲኡ ናብቲ መንግስታዊ ማሓወር ክኸድ ምግባ ካብ ቀበለ ጀሚሩ ክስካዕ ክልላዊ ኣሰራርሓ ሕድሕዶም ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት በቶም ኣካይዳ ንሶም ክቕፅል እየ እንድሕርተ ኢሉ ጌታቸው ነዊሕ ክጓዕሚ ስለዚ ዘለዎ ኣነ ሰለስተ ዕድላት ይረኣየነት ሓንቲ ዕድል እንታይ እያ ክትኮን ትኽእል ልክዕ ከምቲ ዝነበረ ወይ ዕድል ኣይነብሎ ሴናርዮ ከምቲ ዝነበረ ነባር ህወሓት ምስኡ ናይ ባዕሉ ኔትወርክ ፈጢሩ ናይ ባዕሉ ኤቨቲን ፈጢሩ ንቢሮ ህወሓት ተቆፃፂሩ ካብኡ ህወሓት ዝቆፃፀሮ መንግስቲ ያው ብጣዕሚ ብዙሕ ይከኺዶም ግን እዚኣ ሓንቲ ሴናርያ እታ ካልኣይ ሴናርዮ ስሩታዮም ናይ መንግስቲ ማሓወር ተቆፃፂሩ ብሓገዝ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዋትኤቨር ዋትኤቨር እውን ነቲ መንግስታዊ ማሓወር ተቆፃፂሩ ነቲ ውድብ ምስ ኩሉ ሕሙቃትን ፅቡቃትን ውድብ ጥራሕ ክኸውን ተረጢኻኒ እሱ መንግስቲ ማይነት ይገብር ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ውድባዊ ክሳዕ ንዛዕ ስራሕቲ ይሰርሕ ተካልኣይ ሴናርዮ ምናልባት ሰብ ሴናርዮ ኣይደኖ ከመይ ክኾን ከም ዝኽእል ግን ሞርት ናይቲ መንግስቲ ዓብላላይነት ርኡ እቲ ፖለቲካ እቲ ዝዓበየሉ ን17 ዓመታት ዝፀንሐሉ ውድብ ህወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ሪፎርም ገይሩ ትነባር ህወሓት ናብ ሙዜ ምዕት ማለት እዩ ሓዱሽ ሪፎርም ትፈየለ ዋትኤቨር ኔም ዘርዝ ሓዱሽ ፓርቲ ሒዝካ ምፃእ ሰለስተን ሴናርዮን ክህልዎኦ ኢ ሓስብ ካነ ሳብሴት ዝለካ ዘለኹ ብጣዕሚ ከባድ እያ ኣብተካሊእቲ ብዙሕ ክኸብ ይኸውን ኢ ሓስብ